God aften, du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra kl. 10 til 12, og det er ugens magasin, som også er på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20 på hebraisk. Ja, god aften og velkommen igen til Radio Shalom. Vi har et spændende program i aften, i det vi har en samtale med Ellen Miriam Pedersen, som har skrevet en bog, der hedder Golem og hans venner, og den skal vi snakke en hel masse om, og det tror jeg kommer til at stort set være hele aftens program. Velkommen til.
אצבעות שוקולד מלטפות את פניי וזרועות שוקולד מחבקות את הגעת ממלכות רחוקה אל חיי יש לך פנים מתוקות ורקות כשפנייך קרובות ואת במביטה בעיניים כל כך עמוקות מתחשק לי לשיר ולצעוק בלי שליטה בין נשיקות ארוכות, ארוכות את מקסימה, את כל כך מיוחדת לצידך החיים כמו מסע יש לך תוכנית, את בכלל לא פוחדת מה שצריך לעשות, את עושה לא אמרתי הרבה, אז אגיד לך היום את אותי מנשימה לפעמים הימים עוד נוגעים בחלום יש לי איתך אהבה מדהימה את מקסימה, את כל כך מיוחדת לצידך החיים כמו מסע יש לך תוכנית, את בכלל לא פוחדת מה שצריך לעשות, את עושה
God aften, Ellen Miriam Pedersen, og velkommen, og tak fordi du ville komme herned i Radio Shalom og fortælle os om din bog, som hedder Golem og hans venner. Nu er det jo ikke sådan, at alle mennesker ved, hvem eller hvad Golem er. Så jeg kunne godt tænke mig, at du startede lidt med at fortælle om hvem eller hvad Golem er, og hvordan han er opstået.
Ja, tak fordi I måtte komme. Altså, Golem-legenden, det er historien om, hvordan en rabbiner laver en kunstig mand. Og den går tilbage til et enkelt ord, nemlig Golem. Det står én eneste gang i skriften, nemlig i Davids salme 139. I danske lutheranske oversættelser, der kan man dårligt se, hvad der foregår i den salme. Man kan selvfølgelig i hebraiske udgaver. Det betyder uformet stof eller upoleret masse. Der er også nyt i hivrit, der er også eksempler på, at det bruges i betydningen næsten uformet stof i moders liv, altså foster.
Ja.
Så det ordet har vi fra den ene kilde. Og så er der nogle diskussioner i 5. Mosebog især om lovstof, om alle de forfærdelige forbrydelser, man kan begå, og hvordan de bliver straffet. Det diskuterer man videre i Talmud, især i traktaten Sanhedrin. Og derfra, der begynder der så nogle skrøner om, at en rabbiner er så god til alle sprog og alle videnskaber, at han næsten er på højde med Gud selv og kan skabe nyt liv.
Og kan skabe nyt liv?
Kan skabe nyt liv, ja. Når det er blevet en længere legendecyklus, så hænger det sammen med, at legenden, som jo altså går meget langt tilbage, at den på et tidspunkt bliver knyttet til Maharal af Prag, 1525-1609.
Maharal?
Ja.
Og hvem er så det?
Ja, Maharal, det kalder man ham, når man citerer ham i Talmud og i Masorim. Han er en af dem, som man sjældnest modsiger i Talmud.
Altså,
og i
han var rabbiner?
Han var rabbiner. Han levede temmelig lang tid og var... havde virket i Bøhmen og i Mæren og var kendt i det sydlige Polen. Han var født i Poznan. Så der gik historier om ham i mange forskellige byer og regioner, hvor han havde virket. Og det mener jeg må være medvirkende til, at man kobler et så gammelt legendespor til en så relativt moderne mand. Han levede af renæssancen, ikke også? Og i renæssancen, der begynder man ikke at fortælle om, at folk kan trylle, vel? Men han er blevet koblet til den her ældgamle historie. Så er der i 1800-tallet, der begynder man decideret at fortælle, at Maharal, Rabbi Løven Bezalel, hedder han mere formelt, at han havde lavet en kunstig mand. Og to gutter, som på en måde konkurrerer, Jule Rosenberg og Chaim Bloch, de skriver hver en legendecyklus i begyndelsen af 1900-tallet, hvor den ene fortæller om, hvordan Golem bliver lavet, og hvilken funktion han har, og hvordan han bliver afmonteret igen. Og den anden fortæller om Golems natur. Og den tredje portion om Golems natur, det er på en måde den interessanteste, fordi den fortæller noget om, at selvom det er vrøvl og sludder, en moderne rabbiner fra 1500-tallet, han beskæftiger sig ikke med trylleri. Men når man diskuterer, at enhver kommer et sted fra, og også i et vist omfang bruger redskaber, blyanter, tommestokker, mikrofoner, så er der grænser for, hvad vi kan bruge disse redskaber til. Vi laver et redskab til et ganske bestemt formål. Og den samme betingelse, den gælder et så ekstremt redskab, som en figur, der ligner os. Og det spinder jeg så en lang ende om. Det gjorde jeg første gang på engelsk i midten af 80'erne. Og det engelske spor, det fortsatte jeg med indtil 2009, hvor jeg også trækker sporet tilbage til Talmud-fortællingerne, og hvordan går det egentlig til, at man sidder og diskuterer lovstof, altså halakha. En gang gav man piskeslag for det her, en gang henrettede man for det her, og der var henrettelse ved stening. Men midt i den halakhiske diskussion, så er der en gut, der sidder og funderer, jamen, hvis det nu skulle være sådan, at en af os kom ud over alt det der, men blev et sådan virkelig perfekt udviklet menneske, hvad kunne han så ikke drive det til? Kunne han nærme sig en guddommelig tilstand? Og derefter starter så fortællingerne om, at to gutter, som var kendt som... Faktisk blev de aldrig rigtig rabbiner, men de var kendt som hellige mænd. Og havde deres værksted i kanten af markedet, tæt op af bordellerne faktisk. Men der man havde sådan en modus vivendi, de to hellige mænd, og de prostituerede, hvor ingen generede de andre. Om de to fortælles det, at de sad hen imod Shabbat og lavede en kalv, sådan lige nok til, at de kunne spise den og dele lidt ud til de fattige.
Lavede de en kalv?
De lavede en kalv. og når det blev Shabbat, jamen, så spiste de denne kalv med god appetit og delte ud til de fattige. Det er en af de ældste historier om, at hvis man virkelig kom ud af betingelserne om hængning og sænding og brænding og blev perfekt, kunne man så lave et så ekstremt, et så perfekt redskab, at den ligner os. Så den legende har jeg arbejdet med siden midt af 80'erne.
Ja, det går altså hen over min forstand, at man kan tro på sådan noget, altså på sådan en figur. Men han har, den her Golem-figur, den har jo altså så vandret op gennem århundrederne, kan jeg forstå på det hele. Men det er jo sådan... Har den gjort den der figur? Har den gjort nogle gode gerninger? Eller er det bare sådan noget, man fabler om?
Dels er det noget, man fabler om. Det er ikke noget, nogen nogensinde har troet på. Det gør man ikke i jødedommen.
Nej, det synes jeg godt,
vi kan blive enige om.
Ja, det var det, jeg ville hente. Man må ikke tro på det overnaturlige.
Det der er... Præcis. Og noget af det gamle spor... Det går tilbage til de steder i 5. Mosebog, hvor der er et forbud mod at tage varsler af to ånder, som hedder Ov og Yedoni. Vi ved ikke rigtig mere, hvad det er for nogen. Men der nævnes to forskellige ånder. Altså, man må ikke tage varsler af de dødes ånder. Det er det essensen i. Mm. Det er essensen af budet. Det indgår i den halakhiske diskussion, der er grundlag for det her. Men det, som så bliver interessant, når vi kommer til den fortæller fra 1900-tallet, det er Chaim Bloch, og Joel Rosenberg, de to til sammen, det er, at legenden bliver knyttet sammen med historien om beskyldningen om rituel mord. Altså, at omkring Pesach især, der har jøder brug for kristne børns blod. Hvad vi så skulle være med det? Men det er altså en historie, der er gået. Den har sandsynligvis et udspring i England, og er vandret til tysksproget lande, og er den seneste sag, mener jeg, var i Damaskus i 1800-tallet. Den har desværre været meget levedygtig, især i tysksproget lande. Og når der er en samlet fortællerække fra Prag, så hænger det sammen med, at fortællingen er blevet knyttet til ritualmordbeskyldningen, og det, som man så postulerer om Rabbi Løv, det er, at han sagde, jamen nu, vi kan ikke have de her svineri. Vi laver os et redskab, som kan modvirke de her beskyldninger. Vi laver en gendarm, som er stærkere og mere frygtindgydende end andre. Og dummere, fordi han må ikke selv styre sine handlinger. Vi bestemmer, at han skal kunne, patruljere i gaderne, se efter, om der er kristen, der har ondt i sinde, og rapportere til os.
Og det er så Golem.
Og det er Golem.
Ja. Nu nævnte du Rabbi Løf.
Ja.
Det var første gang, du kom ind på hans navn. Er han den samme som...
Det er Rabbi Løf Maharal.
Nå, jamen det var der, jeg ville hen.
Ja. Ja. Nogle af dem, som jeg har brugt som kilder fra tilbage i 80'erne, de taler om de to gange Rabbi Løf, altså den virkelige mand, som man stadigvæk læser. Nu også på tjekkisk, faktisk. Efter år 200 er han også begyndt at udkomme på tjekkisk. Så han er skam en meget aktuel forfatter. Han bruger formuleringen de to Rabbi Løf. Det, som jeg gør nu på dansk, det er at tale om Maharal som den forfatter, som man citerer i Talmud, og som nu bliver trykt på tjekkisk, og ham, som er en figur i legenden, kalder jeg Rabbi Løf.
Javel.
Så er de adskilt.
Så er de adskilt, ja. Kan man bruge ham til noget ellers i forbindelse med Golem? Eller er det bare en legende, der er levet videre i århundredets løb?
Det er en legende, der har levet videre, men jeg kan forstå, at hvis vi går nord for Frankfurt og vest for Göttingen, så er der ikke ret mange, der kender den. Altså, der er noget, der bekræfter... Der er en, på en måde føler jeg mig bekræftet i den opfattelse, at den fik ny energi ved at blive koblet til historien i Prag.
Ja.
Så har jeg fortsat med at koble den til menneske-maskine. Hvad hedder det? Interface på engelsk og grænsefladen på dansk mellem menneske og maskine.
Mm-hmm.
Og en af mine kolleger, som også har arbejdet med både legendematerialet og med Rabbi Løf, Maharal, han har inden for de seneste år skrevet en bog om golemmer iblandt os, hvor han giver eksempler på fænomener, som er menneskeskabte, men hvor man på forskellige måder ikke har været gode nok til at styre dem. Nogle af dem er amerikanske firmaer, som er selvfølgelig er juridiske personer, fordi de skal have mulighed for at handle. Men der er en af de seneste udviklinger, det er en domstolsafgørelse om, at et firma havde ytringsfrihed.
Hvad havde de?
Ytringsfrihed.
Ja.
Vil du forestille dig på samme måde som et menneske? Problemet er...
Nej, der er ikke med. Hvad siger du? Et firma?
Et firma kan have ytringsfrihed. Som om et firma har en rettighed i forhold til staten, på samme måde som du og jeg har en rettighed i forhold til staten. Efter europæiske forhold er det helt kuk. Mine kolleger har ikke fået lejlighed til at kommentere den domstolsafgørelse endnu. Men der er en dommer, som har været inde over, han har sat sine meget tydelige spor i amerikansk kultur, dommer Brandeis, som var i hvert fald grundlægger af et større universitet. Han har diskuteret forhold omkring firmaerne på den måde, at han siger, at et firma skal være en juridisk person, det skal have visse rettigheder, men hvis det gør noget forkert, så er der det problem, at man kan ikke sætte et firma i fængsel. Men det er noget andet, man kan, som man jo altså også i parentesk bemærket gør i USA. Man henretter folk. Man kan burde kunne fratage et firma deres autorisation.
Og deres eksistensberettigelse.
Ja, og det har man ikke gjort endnu. Så dommer Brandeis er ved inde over, men der står spørgsmålet endnu.
Okay, jeg tror lige, vi holder en pause og synker det her.
אתן לך פרח, אתן לך פרח, אם תבואי עמדי. אם רק תבואי בחמש, אתן לך פרח. מזר השושנים, השושנים, השושנים שבידי. ואקחך אל הרחובות לראות כיצד האהבות הולמות בקצב השעון ומדליקות אורות נאון ומציתות את כל העיר כגוש של אש. אם רק, אם רק, אם רק, אם רק תבואי בחמש. אם לא תבואי בחמש, ייבול הפרח, ייבול הפרח ואימו יובץ עודי. אם לא תבואי בחמש, ייבול הפרח. מזר השושנים, השושנים, השושנים שבידי. אז בחוצות כחבה האור והאדון יהיה שחור, הנחלים נפשו בחום ואיש כבר לא יאמר שלום, וחלומנו כמו יובד בגוש האש. אם לא, אם לא, אם לא, אם לא תבואי בחמש. אם רק תבואי בחמש, אתן לך פרח, אתן לך פרח, אם תבואי עמדי. אם רק תבואי בחמש, אתן לך פרח. מזר השושנים, השושנים, השושנים שבידי. ואז אלבש לך שינמה את חולצתי האדומה, שכבר שנים לא נלבשה ואסתרק לרושה, וכבר אשכח שיש לי עוד פגישה ושיש. אם רק, אם רק, אם רק, אם רק תבואי בחמש.
Jeg sidder og taler med Ellen Miriam Pedersen, som har skrevet en bog, der hedder Golem og hans venner. Og i den anledning har du været vidt omkring, Ellen Miriam. Du har været i Prag et vist antal gange, mange gange, kan jeg forstå. Og du har også taget et par billeder af Rabbi Løb. Der er åbenbart nogle statuer af ham, eller i hvert fald en statue af ham et sted. Prøv at fortælle lidt om ham, fordi han var jo fra 1500-tallet, ikke?
Ja, ja.
Og hvem har sat de statuer op?
Altså, jeg har fået spørgsmålet, om man ved, hvordan han så ud. Og man har nogle skitser fra cirka hans tid af mennesker, der står i synagogen. Så man ved noget om, hvad folk havde på, når de var afsted til shul. Man ved ikke, hvordan han selv har set ud, men vi er en halvanden hundrede års tid før rabbiner og andre diktatorer begyndte at bestille oliemalerier af sig selv. Vi kender en af hans efterkommere, og i hvert fald en forfar til en væsentlig skole af residister, hvis billedet blev malet cirka 100 år efter. Men der er det særlige ved Rabbi Løv, at han også har status som Tjekkisk nationalhelt. Der er en jeg så det kun med et halvt øje, så jeg kan ikke give, jeg kan ikke hænge en bestemt encyklopædiredaktør ud for at skrive at Rabbi Løfs statue i Prag er forsvundet. Det er der åbenbart nogen, der tror. Nej, men Statuen blev opstillet. Den er lavet af en tjekkisk skulptør, og der er visse lidt mærkelige elementer ved den. Hvorfor skal han have en hund på den ene side? Rabiner med hund, altså. En jæger gik ud i jage, eller hvor er vi? Ja. På den anden side har han sit barnebarn Eva, og hende og ham er det historie om. Hun er næsten hun er den mest kendte i familien foruden ham selv. Hun var yndlingsbarnebarnet, lærte Torah og Talmud, og fik sønner, der blev rabbiner og rejste til Israel, døde desværre ung. Men Eva er med som en ligesom sideskulptur. Af en eller anden grund har hun ikke tøj på, og hvorfor skal hun ikke have det? Det er ret vanvittigt, når man tænker på, at det skal være en statue af en rabbiner. Men altså, en tjekkisk skulptør har lavet denne figur i begyndelsen af 1900-tallet, og den er blevet opstillet i en niche i hjørnet af ikke det jødiske rådhus i Prag, men i det kristne rådhus i Prag. Og det siger meget om hans status. I København, der har vi en byste af Goldschmidt. Vi har ikke en statue af David Simonsen, for eksempel, eller af Wolf. I Prag har man en statue af Rabbi Løf, og den står i det kristne rådhus.
Ja, har vi jo altså nogle billeder af overrabiner Markus Melchior og Bent Melchior.
Vi har billeder,
men ikke statuer.
Vi har billeder, men fortrinsvis i synagoger i centret. Eller, undskyld, i centret.
I centret, ja.
En statue i fuld størrelse på en plads i en hovedstad, det har man meget bekendt kun, når det gælder Rabbi Løf i Prag.
Men du siger, han har været kendt i ikke bare i den jødiske offentlighed, men også i den kristne.
Dels meget i den kristne. Og under den tyske besættelse af Tjekkiet, der gemte man statuen. Det kan være der er nogen der har fået legalt fat i det og har sluttet, at når de under krigen så nichen tom, så var statuen forsvundet. Det passede ikke. Den var blevet pænt gemt af tjekker og sat op igen efter krigen.
Efter krigen, ja.
Så den står der. Men foran Marianske pladsen.
Hans Golem-historie, den er jo altså levet videre gennem århundrederne.
Ja.
Og jeg ved da, for det kan jeg huske i min grønne ungdom, at jeg har set en film, hvor Golem forekom. Jeg husker ikke meget af filmen. Jeg husker bare, at det var, fordi det er længe siden, det var en sort-hvid film. Jeg synes, det var en uhyggelig film. Men havde Golem sådan en uhyggelig, hvad skal jeg sige, status blandt de mennesker, som troede på ham?
Golem er ikke et trosobjekt, men i kraft af, at det er en i kraft af, at den bliver fællesgods, så sker der det samme som med mange andre jødiske historier, når kristne får fat i dem, at guderne skal vide, hvad de gør ved dem. Jeg har været nødt til at understrege over for kristne publikummer, at Golem er en jødisk historie. Det kan ikke være en troldmandens lærlinghistorie. Det kan ikke være en spørgsmål om, at der ikke er nogen grænser. Det kan heller ikke være en Faust-historie om at stå i forbindelse med mørkets kræfter eller et eller andet. Det er en jødisk historie. Så hvis nogen får en gyserhistorie ud af det, så er det en kristen fortælling. Mm-hmm. Og det ved vi også fra. Men i hvert fald de to sort-hvide film, der er lavet. De er lavet som gyserfilm. Jeg kan ikke huske ret meget af dem selv.
Nej, jeg husker heller ikke ret meget andet end den her mørke skikkelse, som kom frem og virkede meget besværgende. Men man må jo have brugt ham på en eller anden måde.
Det har man også, det gør man stadigvæk. En af de seneste romaner, der har elementer af den, det er The Pussymaster Papers af Cynthia Ozick. Og en af de gutter, som jeg anmelder i bogen, Michael Chabon. Han har også skrevet en roman, der hedder, jeg kan ikke huske de første stave, som en Cavalier and Clay. Det er også en Golem-historie. Så det er materiale, der ikke går væk. Det bliver brugt på mange forskellige måder. Blandt andet altså som kristent gysermateriale.
Som kristen hvilket?
Som kristent gysermateriale.
Bogen er udkommet på noget, der hedder Science Fiction Cirklen. Og jeg kan forstå, at du har stor tilknytning til den cirkel. Er det et forlag, som hovedsageligt udgiver science fiction bøger?
Det er et forlag, som udgiver science fiction i forskellige former. Flagskibet er et litterært tidsskrift, der hedder Proxima, som har været, som blev etableret i 1974, længe før min tid, noget før min tid. Og man kan ikke sige, at jeg er stærkt tilknyttet til forlaget for den i den forstand. Jeg arbejder uafhængigt af forlaget. Men det startede som en forening af læsere, og det var mennesker, der var så aktive, at de hurtigt regnede ud, at de skulle formidle sig udadtil, og det blev så i første række med tidsskriftet. Og så er det så har de indledt bogserier i flere omgange, blandt andet hvad hedder det, en af de serier, som Golem og hans venner indgår i. Der er også en diskussion af Niels E. Nielsen, som var en fremtrædende dansk science fiction forfatter i 1900-tallet. Og så er der et helt andet noget, de har specialiseret sig i, nemlig grave tekster op, som har været gemt i steder som Mandens Blad og tidsskrifter, som senere hen er gået ind, eller som for længst er gået ind. Og de finder tekster som romaner. Jeg kan ikke komme i tanke om titler lige nu, men altså science fiction romaner fra begyndelsen af 1900-tallet, som i den almindelige offentlighed nærmest er glemt.
Jamen science fiction, er det ikke sådan noget med folk, der opfinder nogle maskiner, som kan alting?
Jo, men det kunne jo rappe også i den her historie. Ej, altså science fiction er en metode, hvormed jeg skriver mig ud af den naturalistiske verden og ind i en som er sammenhængende ud fra de samme principper, som bærer den naturalistiske verden uden at forpligte mig på rent konkrete begivenheder, som de foregår lige fra dag til dag og den lokale pølsemænd. Jeg kunne vælge at læse et par ting op af de historier, jeg har udgivet inden for de sidste par år.
Ja, det synes jeg var en god idé. Skal vi holde en pause inden? Det gør vi.
שנה ביחד יותר קשה מזו שכבר הייתה עוד שנה עדיין לא עבר הפחד שמשהו בנו השתנה זה טוב ורע יחד אתה מכיר אותי הרבה יותר מדי ואין דבר כזה הארץ המובטחת ואהבה ללא כל תנאי אל תיקח אותי
שתמיד
כל הזיכרונות של כל אחד לחוד ואם אני הלילה קצת ממך בורחת אז אל תלך לי לאיבור אל תיקח
Vi sidder og taler sammen og går ud fra din bog, der hedder Golem og hans venner. Og du sagde lige, inden vi satte noget musik på, at du ville gerne læse noget op. Det synes jeg, du skal gøre. Værsgo.
Jo, tak. Det er en bid fra en historie, som hedder Byens Lyd. Et høvisk lille buk. Gammeldags type. Han så igen prøvende på mig og trådte nærmere til bordet. Hans hår var længere end de fleste mænds, men skægget var velplejet. Jeg slog ud mod hånden i retning af stolen overfor, og han satte sig og stillede sit fyldte krus på bordet. Han drak mørkt øl. Det ville jeg også have gjort, hvis der ikke havde været så iskoldt på metrobiblioteket. Jeg hedder Taz, sagde han med hånden tværs over bordet. Det lød en anelse pseudonymt, så jeg gav mig mit fornavn nummer 2, Carol, og skubbede det nyeste nummer af Byens Lyd lidt fra mig. Du fryser. Tag dig en tequila til. Ej, nej, en er skam nok. Jeg har bare siddet i en uopvarmet læs selv for længe. Hvad laver du for noget? Forsker? Nej, skriver for en avis. Jeg har perm på Intonation. Jeg brugte en masse ekstra timer på at dække jordskælvet i Arizona. Så da jeg vil skrive en bog om Mac Pinkerton, eller en artikelserie, du kender godt Mac Pinkerton, ikke også? Den engelske antropolog. Globetrotteren. Alle med perm arbejder kun på avisen, men det er en gevinst for bladet, hvis medarbejderne skriver en bog i ny og næ. Og så gangede lederkollegiet min overlov med 2, så jeg kunne komme ordentligt i gang med arbejdet. Jeg forsøgte at snakke med varm via knæk syntaksen over. Lige nu er jeg i gang med hendes brev til manden. Jeg synes, jeg kender hende bedre efterhånden. Hun kunne indlede et brev, som om de var midt i en samtale, der bare lige var blevet afbrudt ved at en af dem hældte te op. Jeg nippede til min tequila. Hvem er så du? Udenbys. Vi er blandt dem, der overlever. Mig og brødrene. Mine brødre og jeg. Vi har sat bo på den anden side af Vestfloden. Temmelig langt på den anden side af floden. Nå, så har jeg ikke mødt nogen som dig før. Så må du fortælle mig det hele. Alt, hvad der er at sige om jer, sagde jeg med en stor og åben, flagrende bevægelse. Han tog sig et par dygtige slurke. Nu var jeg alligevel lidt på arbejde. Bartenderen stod og pudsede messinghåndtagene til ølankerne, stille og roligt. Aften hørte til de fredelige, kun tre andre gutter ved baren. To af dem lod til at være kolleger, der fik en lille en sammen efter fyraften. Du drikker mørk jamaicaøl? Ja, det bedste, når jeg ikke er ude efter de rene volumenprocenter, sådan som dig. Mester, får jeg endnu en mørk jamaica til den her? De sorte hænder slap metalhåndtaget. Javel, Borgerinde, sagde han med et overgivet smil. Ellers hedder jeg Charlie. Taz tog afslappet mod forudbetaling for interviewet. Alt, hvad der er at sige om os, vi tror ikke på, hvad vi læser i aviserne. Og din avis, den er en af de værste. Og så kollektiv. Ikke fordi avisens egne økonomiske forhold er mere pinlige end de ting, som er ud over den, men hvordan pinlig? Hvordan det? Ah, det ved du da godt. Alt i sin bedste orden. Et par millioner døde hist og pist. En pæn ansendte syndflod, ikke noget snak om. Et par elskværdige jordskælv, som det i Arizona, som du åbenbart selv lykkede. Pesten er nærmest for automatstyring, som en ocedandamper, og alle ordner sig. Det er bare endnu en gang 7 år med hungersnød. Er det sådan, du opfatter vores stil? For er det ikke det, I skriver? For lidt hyleri? For få ulykker? Jeg havde ikke lyst til at diskutere. Ikke lige nu. At tage altså dit rigtige navn? Det kalder alle mig. Det har de gået siden børnehjemmet.
Ja, det var så et stykke af den bog, der hedder den hedder Ingenmandsland. Og jeg må indrømme, at det der sagde ikke mig så meget. Kan du forklare noget mere om, hvad bogen går ud på?
Det er en antologi bestående af godt 20 noveller, hvor min novelle Byens Lyd er den første. Den kom ikke til at lægge navn til antologien. Det gjorde som sagt Ingenmandsland, som er skrevet af Jeppe Bisbjerg.
Er det kun danske forfattere, der har skrevet
det? Det er danske forfattere, og det er en årlig antologi i øjeblikket. Der er en meget stor underskov af novelleforfattere, som... ja, det kunne man jo godt fortælle mere om. Det kunne andre forlag kunne også være meget mere opmærksom på det. Men Science Fiction Cirklen har altså faktisk... de har mod til at udgive antologier, og de får dem solgt, de får dem læst. Det går rigtig godt. Det er blevet billigere at udgive bøger i de seneste år, så Cirklens produktion vokser. Og blandt andet har man kræfter til at udgive en ordentlig antologi.
Ja, hvad for noget siger du?
Blandt andet har man kræfter til at udgive en årlig antologi. Mm-hmm. Og jeg har haft...
du har haft med at gøre.
Jeg har haft en novelle i Ingenmandsland, og jeg har haft en novelle i Den Nye Koloni, som er den senest udkomne. Den er udkom her i 11. Den Nye Koloni hed den.
Hvornår?
Der har jeg en novelle, det hedder Sort Messias.
Som hedder hvad?
Sort Messias.
Nå, ja. Denne her Gullem og hans venner, den er udkommet i år, i 2011.
Yep.
Hvor mange bøger har I udgivet i cirklen her?
Du skal ikke tale til mig. jeg har ikke overblik over, hvor mange cirklen
står. Jeg troede, du var medarbejder der.
Nej, overhovedet ikke.
Nå, ja. Jeg har misforstået.
Jeg har ikke noget overblik over, hvor mange bøger cirklen der er udgivet.
Nej, men
det er mange. Men det er mange.
Udgiver de kun science fiction bøger?
Altså en gang imellem er der måske en flyvende drage eller en talende kat, men det er ikke ret tit. Og hvis du spørger mig, så kommer der ikke flyvende drager eller talende katte. Jeg beskæftiger mig ikke med fantasy, kun med science fiction.
Ja.
Nå, og selvfølgelig med almindelig naturalisme. Det, ja. Det jeg skriver i øjeblikket, det er naturalistisk.
Det er naturalistisk, ja. Hvem er Gullems venner?
Jamen, det er en blanding af det er en blanding af Isaac Asimov og Lene Inge Eriksen og Superman og Lena Andersen og Chip Delaney kunne man nævne. Og så er der temmelig mange, jeg citerer temmelig mange akademiske kolleger, fordi de har sagt kloge ting, ikke kun om om menneske-maskine grænseflade, men generelt om spænding mellem den verden, vi lever i, og hvordan den kan udvikle sig, og hvor den er kommet fra, hvor den enkelte er kommet fra. Stanislav Lem er en anden væsentlig ven, som jeg har skrevet nekrolog over. Dem kalder vi noget specielt. Vi kalder dem retrogrammer, fordi jeg specialiserede mig i at skrive et tilbageblik inden for, skal vi sige, et halvt år efter forfatteren er død.
Mm-hmm.
Hvor boet endnu ikke har fundet alt, hvad der endnu kan, kan udgives og genudgives. Og hvor man ligesom kan sige, at jamen, nu er der et kapitel, der er afsluttet. Så Stanislav Lem får en væsentlig rolle i og med, at jeg skriver et retrogram over ham. Og det knytter sig tilbage til, at jeg også har oversat en af hans romaner, den der hedder Fremtidskongressen. Nogle af mine egne bøger, det har været oversættelser af andres science fiction, mm-hmm, og akrimier indimellem.
Den eneste af de forfattere, du nævner i dit bog, som jeg har læst noget af, det er Michael Chabon, eller hvordan han
ja,
nu...
Michael Chabon, ja.
Ja. Han har skrevet en bog, hvor hvad hedder det, titlen, den fangede mig, den jødiske politiunion hed den, hvis den
ja,
er den stil.
Ja, det er jødiske politifolks... Foreningen af jødiske politifolk, burde man have kaldt den på dansk. Foreningen af jødiske politifolk, burde man have kaldt den på dansk. Da jeg anmeldte den engelske udgave, der vidste jeg ikke, at den var kommet på dansk. Men du har læst den på dansk?
Jeg har læst den på dansk, okay. Ja.
Så jeg anmelder den engelske udgave, og i det her optryk af den, der har jeg ændret en lille smule, men der er steder, hvor jeg citerer på engelsk, og det lader jeg stå på engelsk.
Ja, du mange af de forfattere, som du citerer, der har du har lange afsnit af deres bøger. At det, du citerer, det citerer du som regel på engelsk. Det kræver jo faktisk en hel del sprogkundskaber af dem, der læser det. Fordi det er ikke sådan hverdagsengelsk, når det er lige til at gå til. Synes jeg i hvert fald.
Nej, men nu kunne vi komme ind på, at det faktisk er et problem for danske bøger, at der er rigtig mange mennesker, som måske ikke lyder specielt godt, når de taler engelsk, men de læser temmelig godt engelsk. Og de foretrækker at købe en engelsk bog, straks som den er kommet, en engelsk sproget bog, straks som den er kommet ud. Og går ikke og venter 3, 5, 8 år, før den kommer på dansk. Det er faktisk et problem for forlagene.
Ja, det kan jeg
så godt. Jeg lander et sted midt i den kultur, når jeg indimellem citerer på dansk, indimellem citerer på engelsk. Når jeg taler om ting, som jeg også første gang anmeldte eller omtalte på engelsk. Til gengæld gør jeg noget, som ikke har været gjort før i en lang artikel om det teknolitterære moderskab, som blev bestilt så til et hedengang tidsskrift, der hedder Hook. Der oversætter jeg selv en stor portion fra en lang novelle eller kort roman, der hedder Consider Her Ways af John Wyndham, som er meget elegant og meget foruroligende, fordi den handler om et samfund, hvor alt hankøn er forsvundet. Det er der adskillige forfattere, der har arbejdet med, men Windham er en af de første. Og i hans samfund, hvor alt hankøn er forsvundet, der skal man finde ud af at lave flere mennesker, fordi fordi døden er ikke ophørt. Det er stadigvæk en faktor, man regner med i livet. De inddeler samfundet i klasser, hvor nogen laver børn, og nogen betjener, og nogen bestemmer.
Sådan er det vel i alle samfund?
Er mest hos Platon. Windhams diskussion er i hvert fald ret foruroligende, fordi han, jeg kan ikke huske, hvor åbent han siger, at han er baseret på Platon. Han ligger i hvert fald som undertekst. Skeptiker med, fordi det skal man altid have i sådan et ikke-sted, altså en utopi, hvis den skal fungere som fortælling. Så skal der altid være nogen, der fortæller, jamen her har vi det sådan, og det er dejligt. Der skal også være en, der er skeptisk i en eller anden forstand. For eksempel ved, at hun kan huske, at hun har været en anden, end en, der kun fylder 3 gange mere, end hun har gjort før, og kun er der for at føde. Jeg bruger rigtig meget af John Windhams tekst, og kan egentlig godt nu undre mig over, at jeg ikke gjorde mere for at få den trykt et andet sted. Den har simpelthen ligget i 20 år, efter at jeg har skrevet den her temmelig lange artikel. Og den er den har ikke officielt fandtes på dansk, udover i min gennemgang her i artiklen. Så det er en af grundene til at læse, købe, låne Gulermans Venner. Det er, der er materiale, som aldrig før er udkommet på dansk, og som oprindeligt er skrevet på dansk.
Men der, samtidig så har du i bogen henvisninger til utrolig mange forfattere. Så meget af det, synes jeg, virker som om, at man ikke rigtig kan forstå det, hvis ikke man kender de forfattere i forvejen og har læst noget af den. Sådan har jeg det i hvert fald. Det kan godt være, det er mine mangler, der slår igennem.
Ja, men der har jeg jo så prøvet at udvide samtalen ved, at noget bliver illustreret i et perspektiv i den nye udgave af en anmeldelse, og i et perspektiv af for eksempel en biografi over forfatteren. Men det er da meget sandsynligt, at der ikke er nogen, der gider læse hele bogen. Det lever man med som forfatter, sådan er det.
Altså, jeg vil meget gerne læse hele bogen, men jeg synes, den er meget tung at komme igennem. Mm-hmm. Måske fordi du henviser til så mange forfattere, som jeg ikke kender i forvejen.
Du har hørt om Alice Vidunderland.
Ja, jeg har aldrig fået læst den, men altså.
Nej, der er en af de forskelle, jeg kommer ind på, blandt andet i indledningen, hvis du går ind i bogverdenen i øjeblikket, så bliver det snakket om fantasy hist og fantasy her. Blandt andet for børn. Det er en forestilling om, at hvis man skal have børn til at læse, og hvis man skal have børn til at blive ved med at læse selv, så skal det være fantasy. Der er man meget bedre hjulpet i engelsk kultur, fordi man har nogle bestemte rim og fortællinger, som børn bliver lullet i søvn med, og derfor er der ligesom en flydende overgang til Alice i Vidunderland og lignende historier. Vi har ikke den samme etablerede tradition på dansk.
De børneremser, der fandtes, da jeg var barn,
hvad kan du huske
synes jeg ikke findes mere. Jeg kan huske, at jeg havde en bog, som hed Den Store Bastian.
Ja, mm-hmm.
Der var noget som nogle rim, som jeg kan den dag i dag, men så troede jeg, at jeg var faldet over den her til Vitobazaren, og så viste det sig, at og jeg købte bogen, og det viste sig, at den hed Den Store Bastiansen, og den var helt anderledes. Det var, jeg sad og ledte efter det der gamle digt med Birgitte, Birgitte, begøje, fik ondt i sit ene øje, så smurte hun det med tjære, så blev det meget værre. Så smurte hun det med blæk, så gik det hele væk. Og jeg kan huske en tegning af Arne Ungermann fra den bog, hvor man ser den her pige med kun et øje i ansigtet. Og det er selvfølgelig en grusom historie. Jeg kan ikke lige huske, hvordan om der er noget der er noget tilsvarende i den der Bastiansen-bog. Men altså, det er ikke en bog, man skal... man skal i hvert fald være sammen med børnene og læse den højt og forklare den for den. Og det er vel egentlig også en form for science fiction, er det ikke?
Det er opdragende rim for børn. Altså, der er en forskel på engelsk og europæisk kultur, at man skræmte børn med Den Store Bastian.
Ja, den var meget skræmmende.
Og fornøjede dem med Alice og hendes kortspil, der blev til mennesker og gik tilbage til kortspil igen. Der er en helt anden stil og tone og et helt andet forhold til barnet og dets opvækst. Jeg tror, der er flere børn, der i Europa er blevet netop skræmt for rim og ramse over Den Store Bastian. Der er i hvert fald ikke været den samme flydende overgang mellem rim og ramser og så sjove fortællinger om mere eller mindre realistiske tildragelser, som man har i engelsk kultur.
Har man sådan noget i den jødiske, hvad skal jeg kalde det, fantasiverden?
Der er de bog, som jeg ikke ved ret meget om, men du kan finde en anden ekspert, der kan fortælle meget om de bog-fortællinger.
Nå, ja.
Hvor der måske er et element af overnaturlighed, mere eller mindre skræmt, noget der er mere eller mindre skræmmende. Spørgsmålet er, hvornår kommer humoren ind?
Hvornår kommer humoren ind?
Og der håber jeg da meget, at du får så set så meget til den her bog, at du opdager, at der faktisk også er noget at grine af.
Ja, jo, men det tror jeg da gerne. men altså, humor er jo også mange ting, ikke? Mm-hmm. Så det kan godt være, at jeg er temmelig fantasiforladt, og derfor har svært ved at kapere de forskellige ting. Jeg må indrømme, jeg blev ikke færdig med bogen. Den var meget svær. Så begyndte jeg at som jeg talte til dig til at begynde med, at du sagde, at man kunne gå ind i bogen og se forskellige steder, og så sagde jeg, at en bog har en vis flydende form, og det er meningen, man skal læse den i rækkefølge. Det måtte jeg så opgive på et tidspunkt, og så gik jeg ind og læste nogle andre ting, som jeg synes måske kunne fange mig bedre. Men jeg synes, det er en svær bog at læse.
Du har forskellige mennesker også vidt forskellige forhold til bøger. Jeg har nære venner, som aldrig ville gøre det samme som jeg gør. Jeg starter med at gå ind i registret og se, hvem er der referencer til. Et af mine kriterier, det hedder, altså det kan jeg lige så godt sige, som det er, en god bog, den indeholder referencer til Martin Buber, Karl Marx og Maimonides.
Ja, den,
og det forsøger jeg tøj, det forsøger jeg at leve op til.
Ja, ja.
På et tidspunkt var jeg i tvivl om, jeg fik dem alle tre med mig. Jeg fik dem alle tre med.
Ja, det har jeg i hvert fald så langt er jeg kommet i den, ja. Du har også Leo Rosten, som jeg har en bog af, og han er jo altså morsom.
Han er rigtig morsom. Jeg kunne have nøjes med at citere ham en gang. Jeg synes, han skulle med to gange.
Ja, ja. Altså, han har jo den der sjove The Joys of Yiddish.
Ja.
Og så har han skrevet nogle andre bøger, som desværre ikke kan fås mere. Jeg ville meget gerne have nogle af hans med Kaplan-figuren. Men det er vel også en speciel jødisk form for humor, ikke?
Jo, og det er en, der, det er en, der bliver ved. Bogens Joyce Wiedersch, den stod i indbunden udgave hos en af mine nu afdøde venner i Stockholm. Jeg siger glad, nej, du har lige Rosen. Ja, det var min fars yndlingsbog. Det var ikke engang, min vens egen. Det var hans fars. Så Leo Rosen går ikke væk.
Min hænger i laser. Jeg har den kun i pocketbogudgaven. Den hænger altså i laser. Jeg har grinet af den. Jeg kan huske, jeg har haft den så længe, så det er helt tilbage fra sporvognens tid, hvor jeg sad i sporvognen og hulkede af grin, mens jeg læste den. Og folk kiggede på mig, synes jeg var meget mærkelig. Det er så et par af de få af de masser af forfattere, du har omtalt i din bog, som jeg også har læst noget af.
Noget af kunsten er også at gøre ikke alene morsomheder, men også en bogs forskellige andre påstande og manøvrer at gøre dem langtidsholdbare. Man kan meget, meget nemt opleve, at ting, man skrev for bare 10 år siden, de skal sådan ganske lidt modificeres for stadigvæk at gælde. Men så kan de også gælde i 20 år. Ja. Så det er en af de ting, jeg bestræber mig på. Flere langtidsholdbare påstande.
Ja.
Især der, hvor jeg er morsom.
Ja. Er vi igennem det, eller har du flere ting, du gerne vil fortælle om dine bøger? Fordi jeg er sikker på, at du har mere, du gerne vil fortælle. Jeg kan bare lige i øjeblikket ikke finde på flere spørgsmål. Så kom frit frem med, hvad du vil.
Ej, jeg bliver for litterær.
Nå.
Det bliver en anden gang.
Det bliver en anden gang. Ja, men så er der vel næppe meget andet at gøre, end at sige tak, fordi du ville komme herned og fortælle om... Ja, det forresten blev vi færdige med Gullimer, med hans venner, bortset fra Lene Andersen, og så de to, som jeg har stiftet bekendtskab med, så har vi jo ikke rigtig snakket om andre, har vi?
Stanislav Lem var jeg inde på.
Ja, du har nævnet nogle navne, men vi har ikke talt ret meget om hvad de har skrevet. Du har også nævnt Richard Raskin.
Richard Raskin.
Ja, som bor i Aarhus, så vidt jeg ved.
Ja, han kom netop han kom til København og fortalte om jødiske vittigheder.
Ja.
Og ham opdagede jeg, at det var her i anden omgang med Golem-artiklen, at ham kunne jeg læne mig op af, når det viser sig, at der er jødiske vittigheder, som oprindeligt har været jødevittigheder. Der er en stor
som forskel. Oprindeligt har været hvad?
Som oprindeligt har været jødevittigheder. Der er en markant forskel. Der er et
altså, du mener, forskellen er, om det er jødiske vittigheder, eller om det er nogen, der går ud over jøder.
Præcis.
Ja.
Der er, han gav nogle eksempler på... Det er noget, jeg er følsom som en barometer overfor, hvis man kan se på mig, om det er en rigtig jødisk vittighed eller ej. Der er et eksempel på en bedstemoren, hvis barnebarn kommer til skade, mister sit tøj, og det er oprindeligt en vittighed om, at at bedstemoren er lidt for meget for pillen og om sig omkring at passe på det her barnebarn. Men den findes i en jødisk udgave, hvor det er Gud eller havet, hun skiller ud på.
Hvad er det en?
Den findes i en udgave, hvor det er Gud eller havet, hun skiller ud på. Den jødiske udgave, der går bedstemor og barnebarn på stranden.
Mm-hmm.
Så kommer der en kæmpe bølge ind, tsunami ind, og skyller det elskede barnebarn ud.
Bube, du er borte, jeg ser dig aldrig mere. Et øjeblik efter, så bliver den lille skyllet ind igen. Men nu har han ikke noget tøj på. Og hun kysser og krammer og gør ved. Jamen, det er jo dejligt, ikke? Så kommer der en bølge til med tøjet. Og bedstemor klæder ham på. Og bukser og stumpe trøje og sko. Men ingen hat. Så råber hun rasende ud i universet, ud til vor herre eller ud til havet. Jamen, han havde også en hat!
Og ud fra den, der opdager jeg, at et af de argumenter, jeg lod hænge i midten af 80'erne, det kan jeg føre til dørs nu, fordi der har været foretaget kristne vinklinger, som man har taget tilbage og gjort til jødisk materiale, også på Golem-området. Mm-hmm. Læs selv.
Du har ikke nogen eksempler, du kan give?
Der findes et bestemt eksempel.
Hvad?
Der findes et bestemt eksempel.
Ja. Kan du finde det frem?
Oh,
så fandt vi frem til, til det, som, som du gerne ville fortælle om, nemlig om, hvordan jødiske vittigheder bliver til vittighed om jøder eller omvendt.
Mm.
Og hvad vil du så sige om det?
At der er eksempler på, at morsomheder vandrer og gives en anden farvning og et andet fokus, end de har haft der, hvor de kom fra. Vi har på dansk en ny tendens, der hedder Aarhus Historier, som vist nok er skabt på avisredaktioner i København i 80'erne, som jeg husker det. I min barndoms læsebøger, der havde man klassiske molbohistorier.
Ja,
altså mennesker både i Sjælland, på Sjælland og i Jylland fortalte historier om molboer. I Tyskland bliver der fortalt skrøner om folk i Polen, som igen gør nar af tosserne, som de tror, de er i Helm. Og i England, der har man Irish jokes. I Amerika har man polakvittigheder. På den måde er der en gammel tradition, som samtidig bliver fornyet i et nyt perspektiv, som vi kender det på dansk. Men en af dem, som jeg så citerer har citeret fra lige fra 80'erne af, som for øvrigt, han hedder Tiberger, og han er den søn af en rabbiner. Han er også den søn af en rabbiner, som underviste Franz Kafka i hebraisk.
Nå, ja.
Han funderer over, hvordan Golem-legenden kan have vandret fra Rhinlandet, hvor en fordomsrabbiner fik koblet opskriften på en golem til sit navn. Via Helm til Prag og til Rabbi Løv, som der allerede gik legender om, fordi han havde været rundt omkring på mange steder, og han havde flere søstre, han havde flere børn, og de var alle sammen blevet til noget, og det var, der var, men værdsatte ham og havde lyst til at fortælle historier om ham. Så der gik allerede legender om ham. Og så har der været sandsynligvis en mere eller mindre tossehistorie, som er blevet koblet sammen med disse legitime legender. Og det kan der være noget om, fordi der er en parallel, når det gælder den egentlige humor og deciderede vitser. Der er et antal jødiske vittigheder, der har rødder i det omgivende samfunds jødevittigheder. Det er vitser, som har været kendt i den fælles offentlighed, og i de jødiske kredser har man hentet dem ind, ændret tonen og omformet pointen, så historien er blevet legitimt jødisk. Det er et faktum, som Lee Rosten har strejfet, som vi lige var inde på, og Aarhus-professoren Richard Ruskin, han har arbejdet systematisk med det i et værk, som jeg citerer.
Ja. Det er jo kendt, at jøder er gode til at sige vittigheder om sig selv. Og de kan godt være barske. Men hvis andre ikke-jøder fortæller de samme historier, så bliver jøderne småfornærmede.
Ja, men det er jo også forskellige historier. Og hvis man ser på det i et mindretalssynspunkt, hvem skal medlemmer af mindretallet fortælle vittigheder om ikke om sig selv og hinanden? Der er forskellige følsomheder.
Ja.
Jeg synes, jeg skal give titlen til Richard Ruskins bog. Jeg har sandsynligvis skrevet ned, hvad den hed, da han holdt foredrag i København for nogle år siden. Han hed Life is like a glass of tea. Så kan man jo spekulere over, hvordan hele livet kan blive bare til en glas te.
Ja, det er da meget morsomt, fordi det er jo også typisk jødisk, at man drikker te af glas,
ja.
Ikke af kopper.
Mm-hmm.
Det kan jeg huske fra min barndom hos min farmor, når vi fik te. Vi fik den altid af glas, og vi fik ikke med sukker i, men vi fik med syltetøj i.
Syltetøj?
Ja.
Okay, det var farmor-te.
Ja. Skal vi lade det blive stående ved det?
Det synes jeg, vi
og
skal.
Og sige tak til Ellen Miriam Pedersen, fordi du ville komme herned og fortælle om din bog, Golem og hans venner, og alt, hvad vi kunne få ud af fangerarme derfra. Tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Thank you. ולא כמו כולם רחוקה מכל היתר איזו מין ילדה את היית ולא ידענו לא תמיד היית לא קלה לא מי שלנו מסתכלת מלמעלה תמיד בצד תמיד מרחוק מתגלגלת עד למטה כל אחד חשוד מכולם מרחק של מטר איזו מין ילדה איך לא ידענו לא הכרנו מסתכלת מלמעלה תמיד בצד תמיד מספק מתאהבת בגבוה
יוצא הזמר אל הדרך, שוב עוזים ימינו ובוכים, שיירה הענה תוברת, שיירה עצוב על הדרכים, שיירה הענה תוברת, שיירה עצוב על הדרכים.
על התל הפורים על כנשת,
Im Lenny Flieg, wie's wie ato et levavi nasona saito sapri ayelet ahavim lemile mi lo daui kvotav mate chesiva kochavim umashalach dodech mi masav shalach igeret levana meir namal asher vechotzaton katav ashuk etom shana Tatiani Yavo Shav Techezi Bakochavim Bararukim Aravim Ruach Noshevet Be'avim Ve'akaitz Kame Gam Im Yarchik Dodech Lindon ותארך דרכו מאוד תארך דרכו מאוד איך היוכל למצוא לו עוד זוג עיניים כזה ספרי הילד אהבים על מה כיסית רושך צעיף סגול על מה ריסייך עצובים וצברך שחוח כגבעון
Det var, hvad vi havde valgt at sende i aften, og disse radioudsendelser, som vi sender, kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studieværten i aften var Leia Furmanski, og